Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään aiheena on medialähetystyö. Ja vieraanani on medialähetyssanansaattajien ulkomaantyön johtaja, pastori Juuri Veikkola. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Juuri, vastikään julkistettiin vuoden 2022 lähettitilastot, jotka osoittavat, että lähettien määrä on entisestään pienentynyt. Mitä sinä ajattelet tästä tilastosta?
Lähetyskutsu on aina henkilökohtainen kutsu. Ja mä tulin just maailmalta, mä olin käymässä Japanissa ja Koreassa. Ja hyvin innostuneena siitä matkasta. Sen takia, että lähetystyö on jotain, mikä suomalainen kansa on omaksunut itselleen. Voi olla, että se on tilastollisesti vähentynyt, mutta samanaikaisesti niin lähetystyö on meidän kutsu täältä Suomesta ulkomaille, joka on huomattu. Saavuttamaton kansa, sen tuntomerkkinä jotkut pitää, että 2% tai alle on kristittyjä maassa. Parempi määritelmä, mitä käytetään, on tämmöinen, että puhutaan ihmisryhmästä, johon kuuluvat kristityt ei kykene evankelioimaan omaa yhteisöään, omaa ryhmänsä. Se on saavuttamaton kansa. Tällaisia siis saavuttamattomia kansoja, eli niin pieniä kristillisiä ryhmiä, jotka eivät kykene saavuttamaan läheisiä, löytyy rikkaista maista tässä maailmassa. Pitkin Aasiaa on tämmöisiä alueita. He tarvitsevat suomalaisten tukea ja on saanut sitä vuosia ja pyytävät lisää. Mä ajattelin, että meillä suomalaisilla on paikka lähetyksessä.
Oletko ensimmäistä kertaa muuten Japanissa?
No en ollut ensimmäistä kertaa Japanissa. Mulla on semmoinen, mulla on rockihistoria. Siis mä oon gospel-muusikkona kiertänyt Japania monta kiertuetta. Mä en, sielläkin he kysyivät, oletko täällä ensimmäistä kertaa. Mä en kehdannut sanoa, että mä oon ollut täällä niinku basistina monta kiertuetta ympäri Japania ja nähnyt pieniä kirkkoja. Mutta nyt siis tässä roolissa, kun mä oon lähetystyötä johtamassa, niin tää oli jännä peilata sitä muistikuvaa, mitä jo 20 vuoden takaa on annettu. Että kun Japani on esimerkiksi maa, missä on pieniä kirkkoja, ja ne on todella itse asiassa yksittäisiä 10 hengen ryhmittymiä nykyään, ne on pienentynyt. Siis siinä maassa kristillisyys on vähentynyt, ja se on mennyt vähän niin kuin jumimpaan suuntaan, ja ne viestit on aina ollut enemmän vähemmän tämmöisiä, että kristillisyys ei kasva tässä maassa. Mutta nyt tällä matkalla oli selvästi havaittavissa, että jotain on muuttunut. Koska nämä johtajat oli nyt tämmöisiä 40-vuotiaita siellä, he sanoivat mulle, että me tehdään nyt yhteistyötä muiden kanssa. Ennen ei ole tehty, vanhempi sukupolvi ei tehnyt, he pelkäs riskejä, mitä siitä voi seurata. Mä kysyin, että onko ollut sitten jotain seurauksia? No vain vähän. Mutta nyt me tehdään yhteistyötä, jotta me saadaan tavoitettua tämä maa paremmin mediatyön kanssa. Se oli hirveän innostavaa nähdä. Jotain on pitänyt niin kuin pysyvästi liikkua ja muuttua, että nyt halutaan olla avoimia. Ja samaan aikaan, kun mä kysyn sitten heiltä tällaisen niin kuin kysymyksen, että how can I help you? Mitä me voimme tehdä suomalaisena? Mitä medialähetys sanansaattajat? Mitä me voidaan auttaa teitä, että teidän niin kuin työ paranee? Te tavoitatte omia maan kansalaisia paremmin. Ensimmäinen vastaus oli rukous. Ja mä innostuin ihan hirveästi, että kerrankin mä saan vastauksen, mitä mä haluan. Joku ymmärtää hengellisten arvojen päälle. Tämä maailma ei liiku rahalla. Tämä maailma ei liiku mediavälineillä. Jumalan kättä liikuttaa Jumalan tahto, oma tahto. Ja hän kuulee, mitä me pyydämme. Ja Jumala toimii sen mukaan.
Niin se varmaan on näin, että usein se tuppaa vähän unohtumaan meiltä, että rukous on avain niin moneen. Että mitään herätystä ei missään synny ilman sitä. Mikä sua niin kuin erityisesti innosti tässä Japanissa tapahtuneessa muutoksessa? Mainitsit, että tavallaan ollaan valmiita tämmöiseen yhteistyöhön enemmän ja nähdään se, että tarvitaan toinen toisiamme, että se on vahvempi todistus Jumalasta. Mutta haluatko jotain lisätä vielä tähän?
Joo, ehkä se yleiskuva, että niin kuin lukkiutunut tila, mistä on kuullut niin monta vuotta, että ikään kuin kuivutaan niin kuin viinirypäleistä rusinaksi. Että mennään vaan niin kuin pienempään ja samalla tulee sellainen niin kuin mielenmaisemakin synkkenee tai näköalattomuus, niin kuin, että ei nähdä enää rantaa lainkaan, vaan nähdään vaan se niin kuin oma tila ja pieneneminen. Ja nyt katsoo meitä suomalaisia kohti ja sanoo, auttakaa meitä rukouksin, tukekaa meitä täällä. Ja mä vastaan, että kyllä me lähdetään tukemaan. Että tämä oli jotenkin hirveän innostava alku. Siis sehän vaatii hirveän paljon toisaalta, että sanoo, että tarvitsee apua. Sehän tarkoittaa, että minä en riitä. Kuka meistä haluaa sanoa niin? Siis me ollaan kaikki päälliköitä ja johtajia olevina toisillemme tässä maailmassa. Aina me tiedetään paremmin kuin joku muu. Joku sanoo, en osaa, rukoile puolestani, auta meitä. Ihan virallisella taholla tarkoittaa, että nyt ollaan aika nöyrällä tavalla kohtaamassa. Tämä on hirveän innostavaa. Eihän mikään kilpailuasetelma ole epätavallista millään alalla. Ja tässäkin mä oon vaan innostunut, kun nähdään normaaleja kristittyjä, joilla on sydäntä. Se on vastavuorosta. Siis lähetyshän hengittää suomalaisen kirkon kanssa, seurakunnan kanssa. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin sitä, että me ollaan saatu itsekin paljon. Suomeen on tullut lähetystyöntekijöiden voimin kristillisyyttä, joka elää tänä päivänä. Mehän on saatu tänne kristillisyys tuontitavarana. Alun perin se lähti, minne se meni, Jerusalemia, ja Judea ja maan äärin saakka. Ja se oli Suomikin siellä maan äärissä. Piispa tuli tänne ja se sitten murhattiin. Niinhän se Suomen kristillisyys lähti käyntiin aikana. Eli meillä ei ole paljon niin kuin hyvää sanottavaa itsestämme, mutta Jumalan työn kautta se lähti täällä liikkeellä. Ja me viedään sitä jonnekin vähän niin kuin itsekin nyt tekijöinä.
Mitä ajattelet siitä, että mä ajattelin, että Suomessa kuitenkin lähetystyön tukijat on, tai jotenkin se lähetystyön tuki lepää aika vahvasti tällaisissa uskollisissa, jo ikääntyneissä ihmisissä, jotka on kantaneet lähetystyötä rukouksiin ja varoin. Mutta heidän joukkonsa on pienentynyt, vai onko?
Tämä on varmaan tilastollinen kysymys, joka pitää paikkansa. Apostolien teot luvussa 1 sanotaan näin, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan äärin saakka. Ja tässä on semmoisia rautaisia annoksia, mistä mä niin kuin ammennan itse itseni uudelleen. Pyhä Henki tulee teihin. Pyhä Henki tulee kerralla. Se ei tule siis, se on joku saatu tai ei ole saatu. Ja ihminen, kristitty, on saanut Pyhän Hengen. Ja tätä kautta ihminen on kykenevä välittämään evankeliumia. Siis tämän Pyhän Hengen työn kautta se ei ole osaamiskysymys, se ei ole digitekniikkaa eikä jotain opitaan tekniikoita, vaan todistamisen niin kuin osaaminen tulee tätä kautta. Ja se voima on siis kyky toimia. Ja tämä jännä juttu tässäkin, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin tämä on itse asiassa henkilökohtainen kutsu. Tässähän puhutaan henkilökohtaisella tavalla tulevasta, ei vaan niin kuin seurakunnallisesta kokonaisuudesta, että nyt Suomen kirkko vie lähetystä. Ei, jokainen meistä on itse viemässä lähetystä eteenpäin. Instituutiot tulee vasta sitten sen jälkeen, kun meitä on monta yhdessä ja me määritellään paperit keskenämme, kuinka toimitaan. Mutta tämä lähetys on meidän keskenäisessä varassa. Ja tässä mielessä mä ajattelin, että mikään ei ole muuttunut. Ja toimija on kuitenkin Jumala ja ihminen Jumalan kanssa. Ja jokainen meistä voi olla sitä osallinen.
Niin, Jumalan tuuli puhaltaa missä tahtoo ja puhaltaa edelleen tänä päivänäkin. Ja on aina yllättävää kuulla, että siellä missä ajattelee, että tuolla nyt ei enää mitään hengellisesti tapahdu, niin siellä tapahtuukin. Ja todellakin Jumalan Pyhä Henki saa muutosta aikaan ihmisessä ja sytyttää ihmisiä myös lähetystyölle. Se on kauhean rohkaiseva näky itse asiassa. Helposti jotenkin sumentuu siihen omaan ajatukseen, että joo, tämä niin kuin lähetysnäky on hukassa ja lähetystyö on kriisissä ja näin. Mutta näetkö tätä, että tämmöistä kuitenkin jonkin verran on?
Mä jatkan tuosta jakeesta, vaikka loppuun vastaten tuohon kysymykseen. Siis se jakeen eka osa me ehkä vielä voidaan lunastaa, että Pyhä Henki tulee teihin ja meidät on kastettu, ajatellaan näin. Mutta tähän lupaa, että me ollaan todistajia Juudeassa, Samariassa, maan äärin saakka. Siis se lähti sieltä, missä Jeesus oli silloin. Uskonnollinen keskus, missä on papisto ja temppeli ja kaikki. Kaikki niin kuin keskeinen poliittinen maailma oli siellä, missä tämä puhuttiin. Mutta sitten ne muut rajat, mitä se sanoi, Jeesus sanoi tässä, että Juudea, se oli siis ei-juutalaisalue. Siellä muuttui jo se kansa, oli toisenlaista. Ja se oli erilainen varallisuus, elinkeino. Se meni erilaiseksi kokonaan se koko rakenne yhteiskunnassa. Samaria, ne oli epäpuhtaita uskonnollisesti. Puhuttiin valtavista rajoista. Siis Jeesus tunnisti, tässä maailmassa on rajat. Ihmisillä on rajat, mailla on rajat, alueilla on rajat, niillä on nimet, niillä on eri kulttuurit, erilaisia ihmisiä joka paikassa. Silti se sama voima, mikä annetaan, on todistajan voima joka puolella näissä.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään aiheena on lähetystyö, erityisesti medialähetystyö, ja vieraanani on medialähetyssanansaattajien ulkomaantyönjohtaja Juri Veikkola. Jos puhutaan tästä medialähetystyöstä hetki, niin Millaisia uusia avauksia merilähetyssanansaattajilla on tulossa ensi vuonna?
Mä olen hirveän innostuneita. Meillä on tulossa esimerkiksi jatkoa tälle Pakistanissa alkaneelle työlle. Pakistanissa toimii satelliitti TV PAK 7 ja meillä oli ensimmäinen vuosi tämä vuosi, kun sitä aloitettiin sen työn tukeminen. Siellä tulee hienoja ohjelmia eri-ikäisille, kristillistä ohjelmaa ja sama jatkuu nyt ensi vuonna. Tämä on yksi semmoinen, mitä voidaan vaan niin kuin sanoa, että me on vahvistettu tämä. Tämä jatkuu meillä. Tämä on hirveän innostava suunta. Nämä on näitä alueita, mitkä on niin kuin vaikeasti tavoiteltavia, missä on uskonnollinen juntta, voisiko sanoa näin, että sanotaan meidän näkökulmasta ainakin. On hyvin vaikea olla kristitty tällaisissa maissa, mutta siellä saadaan olla tukemassa heitä. Japaniin, niin kuin äsken sanoin, niin viedään uutta avausta. Sitten mikä on uusinta uutta, ihan kokonainen uusi maa meillä alkaa työ Sri Lankassa, lasten parissa ensi vuonna. Tämä on hyvin jännittävää. Eli lasten hanke, missä viedään niin kuin mediatyötä, tai mediatyön välineellä lapsille evankeliumia. Tämä on tämmöinen buddhalaisnationalistinen maa, missä siis saa olla kristitty, mutta se on jälleen kerran hankalaa. Eli nämä on näitä uskonnollisesti vaikeita alueita, minne saadaan viedä kristinuskoa näiden niin kuin erityisten kieliryhmien keskelle. Ja sitten mä mainitsen vielä yhden sulle, Intia, missä on tehty työtä, mutta nyt siellä on muuttunut mediamaailma. Me tehdään siis mediatutkimusta aina, kun me tehdään lähetystä, ja siellä on muuttunut maailma siitä, että radiotyö, tämä meidän rakas radiomme, niin tämä on vähentynyt näiden kuulijoiden määrä, mutta sen sijaan on tullut nettiyhteydet kännyköihin, koska se on tullut kova kilpailu kännykkäkäyttäjien määrissä, niin lisääntyy tyyliin useilla, oliko satoja tuhansia kuukaudessa vai viikossa, en muista ulkoa, mutta sillä määrin kuitenkin, että me siirrytään nyt nettilähetyksiin kumppanien kantaa.
Ja hyvä, että mainitsit tuon Intian itse asiassa, kun mä ajattelin seuraava kysyäkin sulta, että kun tavallaan medialähetystyössä on ehkä pitkään ollut semmoinen ajatus, että medialla tavoitetaan suuret massat ja nyt ne saavuttamattomat kansat, niin media on se väline. Mutta sitten onkin käynyt niin, että tavallaan tämä on kauhean pirstaloitunut tämä mediamaailma. Ja esimerkiksi Intiassa ei enää sillä lyhyt radiolähetyksillä ei tavoitakaan, vaan pitää, ja yksittäisillä ihmisillä on ne kännykät. Mutta miten sitten se, kun niillä on erilaisia kännykkäsovelluksia, niin miten ne ihmiset lopulta tavoitetaan siellä?
Joo, tämä on ihan oikea kysymys, ja vielä parempi olisi kysyä, että entäs kun ne puhuu eri kieltä keskenään?
Sekin vielä. Joo, Intiassahan on paljon kieliä.
No, medialähetyssanansaattajat lähtee siitä, että me ei lähdetä ikään kuin viemään omaa suomalaista ohjelmaa ja kääntämään yhdelle kielelle sanottu, että työ on tehty. Vaan tässä tapauksessa ajatellaan, että jokainen ryhmä niin kuin irrallisena niin, että paikallinen kumppani sieltä päästä, he näkevät sen, mihin ryhmiin ja mikäkin ryhmä käyttää mitä sovelluksia, mitä kieliä, ja sen mukaan aina toimitaan. Meillä on hirveän vankka suhde paikallisiin toimijoihin, että ei ikään kuin viedä sitä meidän omaa tapaamme tai kulttuuriamme julistaa toisaalle, vaan kuunnellaan aika tarkkaan sitä, mitä se kumppani siellä päästä sanoo, ja meilläkin on tässä vuosikymmeniä olleita luotettuja toimijoita, joiden kautta sitten toimitaan Intiassakin.
Kiinnostaa kysyä sulta myöskin vähän toisesta teemasta. Sä oot juuri perehtynyt aika paljon keinoälyn niin kuin mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen, niin missä sä oot viimeksi hyödyntänyt keinoälyä?
Missä mä oon viimeksi hyödyntänyt? Varmaan tänään olen viimeksi käyttänyt tekoälyä, eli mulla on ollut auki joku budjettisuunnitelma, ja mä olen käynyt läpi tekoälyn kanssa sitä arviota, että mikä suhde on ollut median niin kuin tuottamiseen ja median mainostamisen välillä. Eli se, että kuinka paljon maksaa sen lähetyksen tekeminen ja kuinka paljon maksaa sen markkinointi somessa. Tätä mä viimeksi analysoin ja tutkin, että mikä oli balanssi, onko se sama kuin yleensä muualla medioissa, kannattaako näin tehdä, ja vähän niin kuin oppiakseni itsekin lisää sitten koko ajan samalla, kun on tässä työroolissa, niin näitä sitten hankkeita katsomassa.
No millaisia mahdollisuuksia sä näet tässä tekoälyn hyödyntämisessä niin kuin medialähetystöjen maailmassa?
Tämä oli hirveän hyvä kysymys. Mahdollisuuksia on lukemattomia. Siis se, joka jättäytyy pois keinoälyn käytöstä siksi, että ajattelee, että tämä ei kuulu minulle, niin menettää itse siitä. Tämähän on huikea hieno asia, että sitä voidaan hyödyntää just käännöksiin, erilaisiin niin kuin tukitoimintoihin ja analyyseihin. Se on niin kuin Google, joka on pistetty vielä paremmaksi. Eli sitä voi käyttää ihan tällaiseen sekä sitten ihan niin kuin ei nyt ehkä sisällön tuotantoon, mutta tueksi siihen, ikään kuin tekee sellaisia mekaanisia töitä, mitä ihminen muuten sitten joku tekisi.
Sä hyödynnät itse monipuolisesti mediaa muutenkin. Puhuttiin tästä keinoälystä, mutta jos siirrytään näihin niin kuin perinteisimpiin media-alustoihin, niin oot mukana esimerkiksi tämmöinen janoinen lammas media paletissa, voisiko sanoa, kun siihen kuuluu erilaisia mediaformaatteja, niin kerro vähän tästä.
Kiitos. Janon lammas on se meidän pikkuroinen lammas, mitä me aina silitetään pienellä porukalla. Eli tämä on hauska, kun kysyt. Janon lammas on siis alkanut tästä harrastuksesta. Tämä on vieläkin harrastus. Meillä on siis tämmöinen raamattuopetusta haluttu viedä kännykkään soveltuvaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun 5-6 vuotta sitten aloitettiin, niin ikävä kyllä silloin vielä monissa seurakunnissa, niin oli se kulmalla oli kamera, joka kuvasi sitä isoa kirkkosalia ja sanottiin, että katsokaa tästä meidän nettilähetys. Me aloitte, tehdään tämä paremmin. Kuvataan ihan ihmistä, kuvataan läheltä ja sivusta ja antaa se puheen olla pääosissa niin, että kännykästä katsojalla olisi mahdollisimman helppo omaksua raamattuopetus siitä käsin. Ja laitetaan fonttikoot raamatun niin kuin teksteihin semmoiseksi, niitä voi lukea sitä ruudulta. Ja tehdään se pituus vielä sopivaksi. Laitetaan 3 minuuttia, 7 minuuttia. Ja että jaetaan vaikka pidempi opetus alaotsikoittain, että se on helppo katsoa nopeasti tämä. Ja syntyi tämmöinen raamattuopetusformaatti, mikä sopii kännyköille. Ja no, me huomattiin, että se menee hienosti Facebookiin, menee YouTubeen, menee appseihin, menee, toimii radiossakin. Ja siinä on aika paljon tullut sitten ihmisiä kuuntelee ja katsomaan siis janonenlammas.fi-sivulla. Ja me ollaan oltu sitten iloisia, että on saatu palvella tämmöisen julistustyön mallilla. Ja nyt kun mä oon tässä, itse tässä sanansaattajien töissä mukaan, niin huomattu, että näitä malleja on hyvin vähän loppuviime maailmassa. Että hirveän moni toimija, viimeksi Japanissa oli kauhean kiinnostuneita tästä, että miten tämä janonenlammas toimii, miten tässä laittaa pystyyn. Ja ai onko se noin helppo? Mä sanoin, se on just noin helppo. Mä kysykää mitä vaan, mä vastaan mitä vaan on kaikki, mitä voitte auttaa, että saatte itse alkuun vähän vastaavia. Että ei tarvi olla janonenlammas nimellä, tässä ei ole mitään, mitä me myydään. Me vaan annetaan, että on, tässä meillä on jokaisella aika helppo mais niin kuin auttaa. Mä haluan tämän niin kuin sanoa siksi, että ei tarvitse ajatella, että koska mä en kuulu järjestöön, niin mä en voisi olla mukana lähetyksessä tai median tuottamisessa. Että aika pienellä voi ihminen osallistua.
Tuossa mainitsit, että tavallaan tämä rukous on tärkeää lähetystyössä, niin jotenkin itsellä on vähän semmoinen aavistus, että nämä tämmöiset hengellisen elämän peruseväät, niin kuin raamattu ja rukous, niin ne on niin kuin alihyödynnettyjä. Mikä merkitys raamatun lukemisella ja opettamisella on lähetystyössä sun mielestä?
Kyllä sillä on merkitystä hirveän paljon. Me voidaan tukea eri siis kristillisiä ryhmiä kristittyjä ympäri maailmaa opetuksella. Meillä on yhteinen kieli, meillä on yhteinen isä, taivallinen isä, Jeesuksen, Kristuksen poikansa kautta. Me on saatu opetusta, meillä on raamattu, mitä me tutkitaan. Tällä on suuri merkitys. Se ei ainoastaan niin kuin on muuttanut meidän kulttuuri, se on muuttanut kaikkien meidän elämän. Että me annetaan yleensä paikallisten opettajien opettaja puhua ja tämä jakaminen on hirveän tärkeää. Japanissa mä kohtasin just sanansaattajien tukemaa ohjelmaa tämmöisen Keikon kirjalaatikko nimisen radio-ohjelman pitäjän Keikon itse.
Keiko 80V.
Keiko 80V kuule juoksi portaita alas siihen tyyliin, että mä katsin, että jaha, että se on siis melkoisen kovassa kunnossa vieläkin. Ja kuule, Keiko sanoi, että hän menee pitää radio-ohjelmaa. Hän vastaa ihmisten kysymyksiin radiossa, opettaa siis raamattua vastaamalla kysymyksiin. Ja hän sanoi, että hän ei mene koskaan valmiin niin kuin opetussarjan kanssa, minkä hän syöttää toiselle, vaan hän menee toisen vierelle sen niin kuin kohtaamaan Kristuksen ja hakemaan vastauksia. Koska hän on japanilainen niin herkkä, että japanilainen ei halua ottaa vastaan sitä, mitä hänelle syötetään, vaan hänen pitää olla siinä vieressä. Japanilainen on hyvin herkkä tällaiseen. Mutta se lienee yksi syy, minkä takia hänen ohjelmaa kuunnellaan, että hän ei syötä liikaa. Hän antaa ihmisten itse ottaa sen, mikä pystyvät ottamaan vastaan.
Että hänellä on viisautta.
No hän toimia oli kyllä poikin. melkoisen rohkaiseva tapaus. Mä ajattelin, että lähetykseen liittyy aina semmoinen yksilöhaaste kuitenkin. Mitä me voidaan antaa? Mikä on meidän rooli? No ensinnäkin eka lähtökohta on se, että ei pidä aliarvoida itseä. Että jotenkin mulla ei olisi annettavaa. Kyllä on annettavaa. Siis raamatun mukaan me ollaan niitä todistajia. Meillä on annettavaa muille. Että ei kannata vähätellä. Toinen juttu, sä oot osa suurempaa kuvaa. Siis vaikka me ollaan yksilöitä, niin samaten niin kuin minä olen mukana, niin me ollaan kaikki mukana jossain toistemme kanssa tekemässä. Ja niin kuin raamattu lupaa, rukoukset kuullaan. Rukous liikuttaa paljon enemmän kuin maailmanpolitiikka tai raha tai mitkään välineet. Se on jokaisen meidän paikka. Miten sä voit lähteä palvelemaan, että sä liityt samanmielisten kanssa? Se voi olla kaveri tai se voi olla seurakunnan kautta löytyvä lähetysporukka. Siihen kannattaa liittyä mukaan. Raamatusta kannattaa tutkia lähetystä. Se on jännittävä aarearkku, kun lukee eri asioita lähetyksen näkökulmasta. Sieltä tulee sekä Mooseksesta lähtien, Abrahamista lähtien, vaikka mitä mielenkiintoisia asioita, mitkä on tämän päivän tärkeitä kulmakiviä, kun niitä lähtee hyödyntämään. Ja sitten loppuviimein kyllä mekin järjestetään matkoja lähetyskentille. Et jos haluaa sanansaatteen kautta lähteä, niin annanko tässä kyllä henkilökohtaisen lupauksen, että tulen järjestämään vielä matkan, minne kuulija voi lähteä mukaan.
Vau, toi kuulostaa hyvältä. Kiitos. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Juri Veikkola. Ensi viikolla jälleen tapaamme uusilla aiheilla.